Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести, нов Јуженвил се регистрира 110 локални случаи на коронавирус денеска по 84.000 тестови. Премиерот Скот Морисон ја брани програмата за вакцинација на Австралија. И првото торнадо во историјата на Македонија се појави пред неколку дена во селото Живојно-Битолско. Јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SPS. Нов Јуженвил се регистрира 110 локални случаи на коронавирус денес по направените 84.000 тестови. Највисоките броеви за тестирање во Нов Јуженвил досега. 43 од новите случаи беа во заедницата за време на нивниот заразен период, со 13 се уште под истрага. Во прилог на случаите во југозападниот дел на Сиднеј, случаите во западен Сиднеј исто така се зголемуваат. Премиерката Гладис Перичиклиан вели дека стапките на вакцинација се ниски, но дека Австралија добро напредува во поништувањето на сегашната појава на Делта.
Had we not gone into the lockdown a few weeks ago, the 110 number today would undoubtedly have been thousands and thousands. There is no doubt about that. So we've been extremely successful in limiting the spread to what we have today.
Централно западниот град на Оранж и околните области добија наредба за 7-дневно заклучување откако возач за испорака кој бил позитивен на ковид ја посетил областа каде заразил и друга личност. Заклучувањето на Оранж, Блейни и Кабоун започна на 20 јули, прва наредба досега за престој дома наметната во регионален Нов Јуженвил. Заменик премиерот Џон Бариларо вели дека е тежок, но соодветен одговор со оглед на високо инфективната природа на видот Делта на коронавирусот.
What we have learned over the last 3.5 weeks with the Delta strain, especially in Greater Metro Sydney, is how transmissible it is, and therefore, so that we don't overrun the health system in the regions. We've decided to go into a 7-day lockdown.
Премиерот Скот Морисон инсистира на тоа дека ги споделува фрустрациите на повеќе од половина од австралиското население под услови на заклучување. Но господинот Морисон продолжува да негира дека неуспехот во програмата за вакцинација е причината за широко распространетите ограничувања. Тој за радиопрограмата 5A во Аделајд ова утро изјави дека немало план со кој се тврдело дека стапката на вакцинација во Австралија ќе изнесува 65 или 70% до овој период.
I mean, right now, in Singapore, vaccination rate's higher than Australia. They've gone back into lockdown. Europe, they're going back into lockdown. In the UK, they're over 65%. 94 people died yesterday. So I understand that there's great frustration. Believe me, I feel the same frustration.
Австралија заостанува зад светот со само 14% од населението целосно вакцинирано. Јужна Австралија забележа нов случај на COVID-19 преку ноќ, зголемувајќи го бројот на сегашниот кластер на 6. Најновата личност е близок контакт со друг позитивен случај кој исто така го посетил ресторанот The Greek on Halifax, откаде што петиот случај потекна вчера. Главниот јавен здравствен офицер доктор Николас Спарија вели дека официјалните лица пронашле дека луѓето ја имаат варијантата на Делта, со што се зголемува загриженоста за преносот во заедницата.
If we have more and more people moving around, this will continue to spread, and we know from Victoria and New South Wales how quickly things get out of hand.
Јужна Австралија го започна својот прв ден од еднонеделното заклучување за да се ограничи ширењето на понатамошни случаи во државата. На јужноавстралиците ќе им биде дозволено да го напуштат домот само за 5 суштински причини, вклучувајќи вежбање до 2,5 часа на ден. Викторија регистрира 22 нови локални случаи на COVID-19 и еден случај во хотелски карантин на шестиот ден од продолженото заклучување на државата. Викторијскиот одел за здравство вели дека сите нови случаи се поврзани со тековните епидемии. Во меѓувреме, Викторија ја затвори границата за оние кои пристигнуваат од црвените зони, додека посветува најмалку уште 7 дена под заклучување за да ја поништи варијантата на Делта. Од вторник 20 јули на викторијските жители во Нов Јуженвил и ACT не им било дозволено да се вратат дома поради двонеделната пауза за издавање на дозволи за црвена зона. Само овластените работници и оние кои аплицираат за и добиваат изземање сега може да патуваат меѓу двете држави заедно со граничните жители. Тековното заклучување на Викторија е закажано да заврши на 27 јули. Квинсленд ја затвора својата граница на Јужна Австралија од утре 22 јули, откако беше прогласена за жариште. Секој кој бил во Јужна Австралија нема да може да влезе во Квинсленд, освен ако се жител кој што се враќа. Западна Австралија исто така спроведува 14 дена карантин за патниците од Јужна Австралија. И северната територија го прогласи Аделајд за жариште на COVID-19, што значи дека патниците кои пристигнуваат од денеска 21 јули мора да влезат во карантин под надзор. Викторија исто така објави дека Јужна Австралија ќе стане црвена зона под правилата за патна дозвола. И најмалку 12 лица загина во тешки поплави во кинескиот град Жензжу. Повеќе од 10.000 луѓе во провинцијата Хенан исто така биле евакуирани во засолништа. Луѓето беа заробени во метрото и училиштата. Возила беа однесени и повеќе од 10 градови се погодени, оставајќи ги главните патишта затворени и летови откажани. Привремениот председател на Мали избегна сериозна повреда по обид за прободување со нож за време на молитвите на Ејд Алха, а Сими Гојта беше неповреден кога безбедноста го надвладеа напаѓачот, кој наводно нанишан го имал лидерот. 38-годишниот беше во големата џамија на Бамако кога се случи неуспешниот напад против него. Првото торнадо во историјата на Македонија се појави пред неколку дена во селото Живојно-Битолско. Метеоролозите вчера потврдија дека се работи за торнадо. Овој феномен се појави првин со силна бучава, а потоа со ветер што создаде вител што носеше се со себе. Жителите на Живојно за прв пат се соочуваат со торнадо. Од вчерашните снимки на електронските медиуми се гледат застрашувачки гледки, разурнати објекти, однесени покриви, ламарини и расфрлани керамиди насекаде, а штета има и на земјоделската механизација и на автомобилите. За среќа нема повредени. Некои од селаните кои се затекна надвор велат дека одвај спасиле жива глава. Познавачите потврдуваат дека ова е првото торнадо во Македонија со ветер околу 100 км на час. Стручњаците уверуваат дека Македонија не е подрачје на кое можат да се очекуваат интензивни торнада со поголема силина од ова што се појави во обителското село Живојно. Поранешниот главен советник на британскиот премиер даде серија тврдења за способноста на Борис Џонсон како лидер, како и одлуките донесени за време на коронавирусната пандемија. Доминик Камингс тврди дека премиерот ги отфрли предлозите за заклучување на коронавирус минатата година, додека случаите почнаа да се зголемуваат, бидејќи тој верувал дека болеста само ги убивала постарите лица. Господинот Камингс ги даде коментарите во првото големо телевизиско интервју со каналот BBC.
He was essentially just sort of hoping that something would work out. But also, his attitude at that point was a weird mix of partly, it's all nonsense and lockdowns don't work anyway, and partly, well, this is terrible, but the people who are dying are essentially all over 80. And we can't kill the economy just because of people dying over 80.
Меѓу тврденијата, господинот Камингс вели дека господинот Џонсон не знае како да биде премиер и не е вистинската личност да ја води земјата. Господинот Камингс го напушти својот пост во ноември минатата година во услови на контроверзи околу логата на специјалните советници во број 10 Downing Street, срцето на операциите на владата на Обединетото кралство. Буганвилските заедници обезбедија ветување од Рио Тинто за да ги проценат влијанијата врз животната средина и човековите права на рудникот Пангуна Майн. Рио Тинто денес јавно се обврза на финансирање на независното оценување за влијанијето врз животната средина и човековите права како одговор на жалбата за човекови права која беше поднесена од 156 жители на Буганвил во септември минатата година. Тие тврдат дека масовниот обем на отпадот што го остави рудникот има сериозни влијанија и ги става нивните животи и екзистенции во ризик. Над 20 активисти се собраа пред Француското национално собрание во Париз во знак на протест против климатскиот закон што парламентот се очекува да го помине. Компромисниот текст требаше да го трансформира патувањето, домувањето и индустријата, но активистите за животната средина велат дека не е доволно за да се намалат француските емисии. Извршниот директор на Greenpeace France, Жан-Франсуа Жилјад, вели дека предложениот закон не е доволно амбициозен.
from the very beginning of his mandate, he pushed strongly and he has been very vocal on climate issues. He has been opposing Donald Trump when Donald Trump said that the US will withdraw from the Paris Agreement.
Американскиот милиардер Джеф Безос има завршено 11-минутно патување до работ на Вселената со неговиот вселенски брод New Shepard Launch Vehicle. Основачот на Amazon полета од западен Тексас неколку дена по колегата милиардер Ричард Брансон, кој ја заврши својата вселенска туристичка мисија. Господинот Безос патувал во своето летало Blue Origin со должина од 18 метри, целосно автоматизирана капсула, додека господинот Брансон имал пар пилоти во авионот. Господинот Безос пред полетувањето.
And I just said, guys, if you're willing, let me invite you. When we get up there, and after, you know, there's going to be all kinds of adrenaline, all kinds of excitement, all kind of novelty. But take a minute, take a few seconds to look out.
И од спортот, Брисбен вечерва ќе дознае дали нејзината понуда да биде домакин на Олимписките и Параолимписките игри во 2032 година е успешна. Главниот град на Квинсленд треба да ја добие поддршката на Меѓународниот Олимписки комитет преку гласање од 87 членови во Токио. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и за 38,01 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,88 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за 22. јули, за Перт делумно облачно до 17, Аделајд дожд 11. За Мелбурн делумно облачно до 12 степени, Хобарт исти услови, делумно облачно и 13. Камбера претежно сончево, но со ниска температура до 11, за Сиднеј сончево и 17. Брисбен претежно сончево 20, Дарвин сончево 32 и во Алис Спрингс ветровито, но сончево 29.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.